Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Mesec pred referendumske histerije. Ta teden se je v Sloveniji začela kampanja pred referendumom o arbitražnem sporazumu med Slovenijo in Hrvaško. Dan pred začetkom kampanje so na nacionalni televiziji imeli srečanje premijeja Boruta Pahorja in predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, ki pa nista povedala nič novega, ampak ponavljala stare argumente. Seveda, Pahor je bil za in Janša proti. Zaradi tega, ker slovensko polemiko glede arbitražnega sporazuma, ki bo v histeričnem tonu potekala do 6. junija, ko bomo imeli referendum, smo se odločili, da vam v tokratnem kultivatorju prikažemo hrvaški pogled na slovensko kampanjo pred referendumom o arbitraži. Hrvaška referenduma ne bo imela, saj so ga zahtevali samo marginalci iz obrobja. O tem smo najprej spregovorili s hrvaškim političnim analitikom Davorjem Dženerom.
Bile so in za temi pobudami so stali politiki, ki so resni kot recimo gospod Šiško, ali gospod Podobnik. Torej, z nacionalističnih margin je bila sprožena takšna pobuda. Ti ljudje so poskušali zbirati podpise za razpis referenduma. Uspeli so zbrati nekaj več kot tretjino podpisov potrebnih za razpis referenduma. Samo ta nacionalistična margina v parlamentu je podpirala takšno akcijo. V javnosti podpore referendumu bolj ali manj ni bilo.
Hrvaška se sooča s hudo gospodarsko krizo. V medijih prevladujejo debate o varčevalnih ukrepih vlade in reševanju proračuna. Zato je pričakovano, da je pričetek kampanje o arbitražnem sporazumu v Sloveniji za hrvaško družbo skoraj da tretja razredna tema. Kot je omenil Dženero, glasovi proti arbitraži kljub podpisu sporazuma obstajajo. A razen redkih intelektualcev, ki mu nasprotujejo, javnosti vprašanje ne interesira. Drugačna je slika v Sloveniji, kjer so svoje glasove proti sporazumu povzdignili eminentni intelektualci in politiki. Svoje razočaranje zaradi skrajno populističnega govora iz njihovih ust je izrazil Žarko Puhovski, profesor politične filozofije na Filozofski fakulteti v Zagrebu.
Koliko duboko razočarenje, da ljudi kao što su bračni par Hribar i neki drugi mogu prihvatiti toliko primitivne nacionalističke sheme, toliko pasti ispod razine svoje vlastite filozofije i javnog angažmana nekada, I to pokazuje koliko je nacionalistički virus opasan, virulentan i koliko je jako teško protiv njega se, recimo tako, boriti bilo kakvim, pa čak i intelektualnim sredstvima.
Podobno neuravnovešene izjave podajajo tudi nekateri intelektualci na Hrvaškem, o katerih Puhovski pravi.
Kod nas je opet perverzija na drugoj strani. Kod nas se pojavljuju međunarodni pravnici kao profesor Rudolf, kao ljudi koji se rukama i nogama bore protiv tog sporazuma. Ljudi koji bi opet iz svoje struke neke stvari vjeruje morali znati. Ali interesantno da su jedni i drugi potpuno irealni. Hrvatska kampanja se službeno zove More je kopno. Za ljude koji bi rekli More je kopno, kad sam ja bio mlad, bi se reklo pošaljite ih u ludnicu da se izliječe, ovako nešto. A sad je to naziv jedne službene kampanje koja je dobila desetke tisuće potpisa tražeći referendum, koja nije uspjela, ali koja naprosto nije zanemariva. S druge strane, ugledni slovenski intelektualci, već sam neka imena spomenuo, govore ni više ni manje nego o okupaciji slovenskog teritorija i zaista se bave jednom vrsti ratno-huškačke propagande, što će dovesti, bojim se, do dugotrajnih povreda ljudi i do toga da će se odnosi među dvijema nacijama i kad budu jednog dana u Europskoj uniji, a to se vjerojatno ipak više ne može spriječiti, bit će opterećeni ovim tipom primitivnih argumenata, odnosno argumenata pod navodnicima s oba dvije strane.
Dženero je vlogo hrvaškega pravnega strokovnjaka in predsednika bivše Hrvaško-slovenske komisije mednarodno pravnih strokovnjakov za mejo na hrvaški strani Davorina Rudolfa opisal takole.
On je ratal nepomembna, povsem nepomembna oseba. Zdaj je na Hrvaškem poglavitna oseba kot svetovalec vlade profesor Vukas z Zagrebške pravne fakultete, gre se za resnega pravnika.
O Budislavu Vukasu, hrvaškem pravniku in možnem članu arbitražne skupine, če bo do nje prišlo, je ta teden poslanec Slovenske demokratske stranke Jožef Jerovšek zastavil vprašanje slovenskemu ministru za zunanje zadeve Samuelu Žbogarju. Jerovšek namreč dopušča možnost, da obstaja pri sporazumu tajni aneks, po katerem naj bi bil Vukas član arbitrarne komisije. Poleg tega pa pravi, da je Vukas protislovensko naravnan. Poslušajmo Jerovška in njegove argumente o tajnem aneksu in Vukasu.
Dobro, gledajte, jaz nimam bistveno več informacij, slišal pa sem za takšno takšna novica mi je prišla na uho, da je možno, da je bil podpisan še kak tajni aneks k temu sporazumu. Namreč, sporazum je, ta je pušča toliko odprtih oziroma slabih stvari za Slovenijo, da se nekateri sprašujejo, kako je možno, da je bil tako na hitro sprejet.
Je pa problematičen potem tajnem aneksu, oziroma če obstaja pač mednarodni pravni strokovnjak Budislav Vukas za vas?
Jaz ni problematičen, jaz sem samo njegove nazore predložil in gospoda ministra vprašal, kaj to pomeni, da se Hrvaška odloča za najradikalnejšo rešitev in to kakšen kontekst, kako že naprej se vidi, kako bo neizprosna Hrvaška glede vprašanja slovenskega pristopa do mednarodnih vreda, da se to ne bo resničilo in da bodo vse sile vpregli v to, da takšno možnost izpodbijajo.
O Jerovšku in njegovom vprašanju ter o Vukasu je Gennaro povedal sledeče.
Mislim, Jerovšek je neresna oseba, torej, ta ne ve, kaj govori. Vukas je eden najboljših hrvaških mednarodnih pravnikov, bil je podpredsednik Hamburškega sodišča za pravice morja, profesor emeritus z zelo močnimi mednarodnimi zvezami. On je res da neprimerno bolj močen arbiter, kot pa je profesor Petrič, ne glede na Petričev diplomatski background in teža Vukasova v arbitražnem sodišču bo sigurno neprimerno večja, kot bo lahko Petričeva teža. Ne? To, če je to razlog razglašanja Vukasa za neprimernega, ok, ampak to je razumljivo, ampak ne ena, ne druga stran itak nima ta možnost vplivati na to, kdo je kot arbiter izvoljen kot ta en predstavnik druge strani. Torej ta Jerovškov nastop je skrajno smešen.
Tako smo prišli do primerjave glavnih opozicijskih strank SDP na Hrvaškem in SDS v Sloveniji. Obe stranke imata v parlamentih potrebno število poslancev za razpis referenduma o arbitražnem sporazumu. Možnost, ki jo so mišljeniki izrablja največja slovenska opozicijska stranka in drugi marginalci. Logika slovenskih nasprotnikov arbitraže je perverzno popreproščena. Če je nasprotna hrvaška stran potrdila sporazum, potem ta nedvomno ne ustreza slovenski strani. Več o primerjavi je povedal urednik zunanje redakcije v jutranjem listu Željko Trkanec.
Hrvatski SDP je u početku bio normalno negativno raspoložen prema sporazumu, ali se nakon toga ipak povukao. Predsjednik Josipović je rekao da je on bio protiv sporazuma, on je to jasno rekao, ali nakon što je on prihvaćen u Saboru, on ga je kao takvog prihvatio. Josipović je jasno rekao da on smatra da postoje neki drugi elementi i on je zagovornik Međunarodnog suda u Hagu. Dakle, oporba je u Hrvatskoj djelovala opozicijski, ali nije djelovala destruktivno. U Sloveniji mislim da gospodin Janša koristi hrvatsko-slovenski sporazum kao element na kojem će ostvariti političke probitke, jer ga negdje drugdje ne može progurati. Mislim da njegov stav u ovom trenutku nije optimalan, čak šta više da ne ide u dobrom smjeru, jer u krajnjoj liniji netko konačno mora taj problem riješiti. Izjava da se možemo vratiti bilateralnim sporazumima, što je stara izjava bivšeg ministra Rupela, je normalno propala, jer od 2005. godine pravih bilateralnih pregovora o granici nije bilo. Dakle, od trenutka kad je Hrvatska rekla mi više ne želimo razgovarati jer ne možemo razgovarati, slovenska politika je prihvatila taj model dolaskom nove vlade i postignut je sporazum. Tako da mislim da je gospodin Janša zapravo u određenoj mjeri bio destruktivan i da djeluje blago destruktivno prema ukupnom sporazumu.
Pričakovano se postavi vprašanje, ali je v primeru vprašanja arbitražnega sporazuma hrvaška politika izkazala večjo politično zrelost od slovenske. Ponovno Trkanec.
Sada da. U ovom trenutku kada je gospođa Kosor pristala na arbitražni sporazum, da, hrvatska politika je bila vrlo zrela. Ona je bila nezrela prije toga, u doba dok je Sanader vikao o zemlji, krvi i svemu ostalome. Ona je bila zrela i u doba Račana. gospodin Račan je stvarno sa Drnovšekom bio spreman napraviti sporazum, napravio je samo jednu veliku pogrešku, o tome nije izvijestio partnere koalicijske. Dakle, on je naprosto išao prema sporazumu bez potpore. Gospođa Kosor je u kolovozu prošle godine imala punu potporu partnera koalicijskih i stvarno mislim da je pokazala jednu zrelost i mislim da taj model koji je postignut između Boruta Pahora i Jadranke Kosor je model koji bi mogao se dugoročno prenositi na ostale dijelove regije.
Slovenija je v preteklem letu z blokado hrvaških pristopnih pogajanj svoje ime postavila na zemljevid diplomatskega sveta, pa čeprav ne v najlepši luči. Dotedaj dolgočasna, a relativno uspešna država je uporabila mehanizem in igro, ki jo je pred dobrimi 10 leti občutila sama na svoji koži, ko je Italija blokirala slovenska pristopna pogajanja. Zato lahko postavimo tezo, da je Slovenija v odnosu do Hrvaške celo leto posnemala vzorce velikih in tako skušala nastopati s pozicije moči. Pozicije, ki se ji zaradi izpolnjenih obveznosti strani Hrvaške in morebitnega padca podpisa arbitražnega sporazuma lahko vrne kot bumerang. V Sloveniji zato večinska podpora blokade in možna zavrnitev arbitražnega sporazuma kaže na schizofreno naravo politike in prebivalcev, ki želijo živeti mokre sanje močne države. Zaključno misel pa je podal Žarko Puhovski.
Ne osjećam se ugodno kad vidim da Slovenija, koja je bila u mnogo čemu ispred ostalih dijelova bivše Jugoslavije, sad pada na razinu Srbije iz 90. godina. Meni se doista čini da se radi o jednom elementu nacionalne, dakle kolektivne svijesti, da su mnogi ljudi u Sloveniji došli u zaključak da prvi put u povijesti Slovenija može igrati nešto, neku ulogu s pozicije moći. Do sad su uvijek ili do sad su uvijek svi to igrali na štetu Slovenije. I prva i vjerojatno za dugo vrijeme jedina prilika je bila upravo s Hrvatskom, tako da je to po mom sudu povezano sa jednom dugo više stoljetnom traumom koju je Slovenija imala kao nacija bez države i zbog toga je došlo do gubitka onoga što je bilo, uvijek to govorim, velika prednost, superiornost slovenskog nacionalizma odnosno na sve druge nacionalizme, da je on bio izvorno kulturni, a ne državotvorni nacionalizam.
Pozicije okupatorja sta slovenske mokre sanje kultivirala Igor in Urh.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.